Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο του 35ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, που διοργανώνει αγαπητοί ακροατές η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, αυτή την 5η 20 Απριλίου στις 6.30 το απόγευμα, ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής θα μιλήσει για τον Ελληνοαυστραλό κινηματογραφιστή George Miller, ο οποίος είναι διεθνώς καταξιωμένος με ταινίες όπως η σειρά Mad Max, Babe, Happy Feet και άλλες. Η ομιλία θα δοθεί στην αίθουσα Eastern Avenue Auditorium, που η είσοδός της, για τους ακροατές μας να πούμε, είναι από την πλευρά Parramatta Road, από εκεί εισερχόμαστε στους χώρους του Πανεπιστημίου, και η αίθουσα αυτή είναι στο κτίριο Carslow Building του Πανεπιστημίου του Sydney. Η είσοδος είναι ελεύθερη, η ομιλία θα είναι στα αγγλικά, αλλά βεβαίως αν υπάρχουν παριστάμενοι που επιθυμούν να δοθεί μια περίληψη στα ελληνικά, ασφαλώς και αυτή θα δοθεί. Εμείς έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή Βρασίδα Καραλή, τον Διευθυντή του Τμήματος Νέων Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, για να έχουμε μια σύντομη συζήτηση αναφορικά με το θέμα που θα αναπτύξει. Κύριε καθηγητά, εν πρώτης, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και χρόνια πολλά με την ευκαιρία των ημερών.
Τις ευχές μου και εμένα σε εσάς και στην ελληνική παροικία.
Λοιπόν, αναμφίβολα πολυσχηδής κινηματογραφική προσωπικότητα, ο George Miller, ελληνικής καταγωγής βεβαίως. Και τι θα λέγατε, να ξεκινήσουμε με ένα γενικό ερώτημα. Ποιο είναι το στίγμα, κύριε καθηγητά, του George Miller, πρώτα στο αυστραλιανό κινηματογραφικό πλαίσιο?
Κοιτάξτε, κύριε Καλέ, ο George Miller μαζί με μια ολόκληρη γενιά κινηματογραφιστών της δεκαετίας του 70, διότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1979 ως σκηνοθέτης, αποτελεί, θα έλεγα, το άνθισμα της καλλιτεχνικής αναγέννησης που έφερε οι αλλαγές στο πολιτισμό της Αυστραλίας από την πολιτική αλλαγή του Gough Whitlam. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την άνθιση του αυστραλινιού κινηματογράφου χωρίς τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν μεταξύ του 73 και του 75 από τον Whitlam και βεβαίως καρποφόρησαν τις επόμενες δεκαετίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο George Miller έφυγε από την Αυστραλία το 2001 με σούση της εποχής του John Howard, τον οποίο τον θεωρούσε υπεύθυνο ουσιαστικά για το θάνατο, καλύτερα θα λέγαμε, για την επιβράδυνση της καλλιτεχνικής παραγωγής στην Αυστραλία. Το στίγμα του λοιπόν στην Αυστραλία, ειδικά αρχίζοντας με ταινίες του Mad Max, έδωσε μια καινούρια κοινωνική μυθολογία για το χώρο αυτόν. Γιατί για πρώτη φορά είδε μια κοινωνία όπως η Αυστραλιανή, την οποία τη θεωρούσαμε ότι ήταν a lucky country, μια τυχερή χώρα, να βρίσκεται σε μια πρωτοφανή μεγάλη και διαρκή κρίση. Γι' αυτό, αν θυμάστε, αυτά τα αποκαλυπτικά τοπία που βλέπουμε στο Mad Max, γι' αυτό δεν ήταν τοπία της φαντασίας, ήταν πραγματικά τοπία μέσα στα οποία η Αυστραλία εβίωσε την κρίση της δεκαετίας του 70, ειδικά την κρίση πετρελαίου, αν θυμάστε, στις αρχές της δεκαετίας του 70, και γι' αυτό υπήρξαν τα σημεία που έδειχναν πόσο εύθραυστη ήταν η κοινωνική αρμονία, η κοινωνική ισορροπία και η κοινωνική, αυτό που θα λέγαμε, ευτυχία που οραματίζονταν τότε οι Αυστραλιανοί πολιτική, θεωρητική της κουλτούρας και της παιδείας και ουσιαστικά οι άλλοι καλλιτέχνες που είχαμε αυτή την εποχή. Μην ξεχνάτε ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα στην οποία δεν υπήρξαν, με την εξαίρεση των ηθαγενών και τον ερχομό των μεταναστών, δεν είχε μεγάλες εντάσεις, δεν είχε επαναστάσεις, δεν είχε ρήξεις. Ήταν μια κοινωνία ουσιαστικά που εξελίχθηκε ομαλά. Για πρώτη φορά από το 79 και μετά, ο George Miller είναι ο πρώτος που κατάλαβε ότι υπάρχει μια δομική μεγάλη κρίση στην Αυστραλία, η οποία έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί ο ίδιος καλλιτεχνικά. Όταν αργότερα έφυγε στο Hollywood, και αυτό είναι το σημαντικό, έγινε ένας ουσιαστικά παγκόσμιος σκηνοθέτης που μετέφερε αυτή την αυστραλιανή ανησυχία για το μέλλον σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, σε μια παγκόσμια κινηματογραφική γλώσσα.
Με οδηγείτε στην επόμενη ερώτηση για το στίγμα του πια στο παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο. Αυτό το στίγμα χαρακτηρίζεται απόλυτα από την αυστραλιανή του ταυτότητα ή ο ίδιος μπόρεσε να εντρυφήσει κινηματογραφικά πάντα διεθνώς πια?
Κοιτάξτε, η κινηματογραφική γλώσσα είναι παγκόσμια πάντα. Έτσι δεν είναι. Οι εικόνες μιλούν σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους πολιτισμούς, άσχετα από την πολιτισμική τους καταγωγή. Μην ξεχνάμε ότι και ο μεγαλύτερος παραγωγός ταινιών, αυτός που δημιούργησε δηλαδή κινηματογραφική γλώσσα, ήταν πάντα το Hollywood. Το όνειρο κάθε σκηνοθέτη σε όλο τον κόσμο, από τη Ρωσία μέχρι την Ιαπωνία, από την Αυστραλία μέχρι την Λατινική Αμερική, είναι να πάει να κάνει παραγωγή στο Hollywood. Γι' αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να πάει στο Hollywood, όπου νομίζω κατόρθωσε να εμβολιάσει την παραδοσιακή μορφή που είχαμε στο Hollywood εκείνη την εποχή, που ήταν μια, όπως θυμάστε, σχεδόν στερεότυπη, και μάλιστα ήταν μια εποχή μετά τα σαγόνια του Καρχαρία, μετά τον πόλεμο των άστρων, που είχαν αρχίσει μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, και ουσιαστικά η μεγάλη, πράγμα που το βλέπουμε να ισχύει και σήμερα, η εισαγωγή της τεχνολογίας στην παραγωγή της κινηματογραφικής εικόνας. Είναι ο πρώτος που αρχίζει να δίνει μεγάλη σημασία στο διάλογο, ξανά δηλαδή, στο διάλογο, και να δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε editing, decoupage που λέμε στα ελληνικά, χρησιμοποιώντας μια γαλλική έκφραση, δηλαδή μια προσπάθεια να ξαναδώσει στην ανθρώπινη μορφή τον κεντρικό ρόλο που είχε μέχρι τότε στον κλασικό Hollywood κινηματογράφο και στον κλασικό ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Δηλαδή έφερε μια νέα ευαισθησία στο Hollywood, η οποία δεν υπήρχε, και μπορείτε να το δείτε σε περίεργα έργα που έκανε στο Hollywood, όπως αν θυμάστε το Twilight Zone, η ζώνη του Λυκόφωτος που έκανε το 1984 μαζί με το Spielberg, και αργότερα στις Μάγισσες του Eastwick, με τους οποίους είχε πολύ μεγάλα προβλήματα με τους παραγωγούς, και γι' αυτό ουσιαστικά εγκατέλειψε στο Hollywood και έγινε ο ίδιος παραγωγός του εαυτού του. Αργότερα βέβαια έκανε αυτές τις περίφημες ταινίες που νομίζω είναι πολύ σημαντικές, που είναι το Babe, αφού που είναι για το μικρό γουρουνάκι αν θυμάστε, και τα Ευτυχισμένα Πόδια, τα Happy Feet το 1 και το 2, τα οποία ουσιαστικά δείχνουν μια νέα χρήση της παγκόσμιας κινηματογραφικής γλώσσας μέσα από, ουσιαστικά μέσα από τους computers, έτσι, από μια γλώσσα καινούρια τεχνολογική, η οποία αποτέλεσε, θα έλεγα, μια καινοτομία, μια παγκόσμια, και τώρα την έχουν ακολουθήσει πάρα πολύ, και νομίζω ο ίδιος έδειξε τον πρωτοποριακό του ρόλο μέσα από αυτές τις ταινίες, σαν σκηνοθέτης, που σκέφτεται το μέλλον πλέον και όχι μόνο σε παραδοσιακές φόρμες αναπαράστασης.
Να μιλήσουμε και για την ελληνική προέλευσή του, την ελληνική καταγωγή του. Γεννημένος στην Αυστραλία, νομίζω από Έλληνες γονείς μετανάστες. Η μητέρα του νομίζω ήρθε πολύ μικρή στην Αυστραλία, ναι. Και ο ίδιος διατηρεί στενότατη σχέση, από ό,τι έχω διαβάσει, με τα κύθυρα.
Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω οι κύθυροι της Αυστραλίας είναι πάρα πολύ υπερήφανοι που έχουν έναν τέτοιο άνθρωπο να προέρχεται από το νησί τους. Νομίζω αυτό που βλέπω, δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη συναισθηματική παρουσία της μητέρας πάντα στα έργα του, που φαίνεται σαν μητρική παρουσία, η οποία σώζει πάντα ένα καταδιωκόμενο αθώο, και νομίζω εκεί φαίνεται η σχέση του με το Hitchcock και το διεθνή κινηματογράφο. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτή η μεγάλη μητρική παρουσία, η σχεδόν μητριαρχική, θα έλεγα, θαλπορή που κυριαρχεί στις ταινίες που ουσιαστικά θα περιμένουμε να χαρακτηρίζονται από βία και καταστροφή, πάντα βλέπεις μια μεγάλη μητέρα, μια μεγάλη μητριαρχική παρουσία, η οποία να λύνει όλα τα προβλήματα και ουσιαστικά να αποτελεί τον καταλύτη για να προχωρήσει η ιστορία της ταινίας. Το άλλο νομίζω που μπορούμε να το δούμε, θα έλεγα, ένα είδος μεσογειακής ευαισθησίας που έχει ο Τζορτζ Μίλλερ στην αναπαράσταση του φωτός. Δηλαδή, αν δείτε τις ταινίες του, ο κύριος πρωταγωνιστής της ταινίας του είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Χωρίς σκιές, χωρίς φοβίες, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να δείχνεις ένα πρόσωπο βασανισμένο. Είναι ένα πρόσωπο ουσιαστικά που λάμπει πάντα από αυτό το μεσογειακό φως, που είναι ένα φως διάφανο, χωρίς ρητίδες, ένα πρόσωπο που μπορείς να δεις τα χαρακτηριστικά του όπως τα βλέπουμε στα αρχαία ελληνικά αγάλματα. Έντονο, με ουσιαστικά χρώματα που λάμπουν, και πάνω απ' όλα, όπως για όσους βλέπουν προσεκτικά, αυτά τα καταπληκτικά μάτια που πάντα βάζει ο Τζορτζ Μίλλερ να πρωταγωνιστούν σε αυτό που λέμε σε κοντινό πλάνο πάνω του ανθρώπινου προσώπου. Νομίζω ότι για αυτόν, όπως και για κάθε, νομίζω, καλλιτέχνη που προέρχεται από τη Μεσόγειο, αυτό που κυριαρχεί πάντα είναι το πρωτείο του ανθρώπινου προσώπου ως ένα χάρτη που ανακαλύπτει τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Αυτό νομίζω πηγαίνει και στις ζωντανές εικόνες, πηγαίνει και στην αρχαία Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν ξέρω αν είναι συνειδητά ή ασυνείδητα, προφανώς είναι ασυνείδητο, αλλά νομίζω ότι κυριαρχεί σε όλη την κινηματογραφική γλώσσα.
Βέβαια, στην εκδήλωση την Πέμπτη το βράδυ θα είναι και ο Τζορτζ Μίλλερ εκεί, θα κάνετε εσείς μια εισαγωγή και μετά θα ακολουθήσει ένας διάλογος μεταξύ των δυο σας και πιθανώς θα απαντηθούν και ερωτήματα του ακροατηρίου. Αλλά έτσι τελειώνοντας, να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι είχατε μια συνεννόηση με τον George Miller. Ναι. Τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα, τα κινηματογραφικά, ποια ενδεχομένως μπορεί να είναι? Σας αποκάλυψε κάτι? Εσείς τι περιμένετε από αυτόν?
Κοιτάξτε, δεν αποκάλυψε τίποτα και νομίζω ότι είναι καλό να περιμένουμε από κάθε καλλιτέχνη να μας ευνηδιάζει με το έργο, επόμενο του έργο. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε οι άνθρωποι ουσιαστικά αναπαράγουν κάτι που έκαναν στα νιάτα τους, το οποίο ήταν επιτυχημένο, και αναπαράγουν μια συνταγή. Μια από τις κριτικές που υπέστη για τον τελευταίο Mad Max, όπως ξέρετε, είναι αν απλώς αναπαρήγαγε μια παλιά μορφή μυθολογίες, προσωπικής μυθολογίας που βλέπουμε και πολιτισμικής μυθολογίας που βλέπουμε σε αυτή την ταινία. Νομίζω ότι όχι, γιατί ανανέωσε εντελώς την κινηματογραφική παραγωγή, απέφυγε ο ίδιος την ψηφιακή τεχνολογία για να δημιουργήσει ουσιαστικά ψευδεστήσεις εικόνας, ψευδεστητικές εικόνες, και δημιούργησε, νομίζω, ξανά μια νέα αντίληψη για το τι είναι ο Mad Max. Νομίζω ότι περιμένω από αυτό να μας ευνηδιάσει και πάλι με κάτι καινούριο, με ένα καινούριο τρόπο αναπαράστασης, με μια καινούρια εικονογραφία, με μια καινούρια πολιτισμική μυθολογία. Είναι ένας σκηνοθέτης που ανανεώθηκε με στα τελευταία 25 με 30 χρόνια. Έχει ανανεωθεί ριζικά πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον 3 ή 4 φορές, που είναι μεγάλο επίτευγμα, όπως γνωρίζετε, γιατί οι άνθρωποι συνήθως γίνονται στερεότυπα, προσπαθούν να επαναλάβουν τον εαυτό τους για να έχουν σίγουρη επιτυχία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κινηματογράφος είναι μια βιομηχανία επίσης και πρέπει να βγάλει τα χρήματά της. Και επομένως ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις είναι να παράγεις μια συνταγή η οποία αποδείχθηκε επιτυχημένη. Νομίζω ότι απέφυγε αυτή την παγίδα ο George Miller και δημιουργεί συνεχώς νέες διαστάσεις, όχι καινούργιες κινηματογραφικές γλώσσες, νέες διαστάσεις στη δική του κινηματογραφική γλώσσα, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό, όπως είπα, περιμένω και πάλι να μας ευνηδιάσει.
Και με αυτά τα λόγια να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ, πάλι χρόνια πολλά, και να θυμίσουμε ότι η ομιλία σας είναι αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Easter Avenue Auditorium, 6.30 το ξαναλέμε το απόγευμα, η είσοδος είναι ελεύθερη, η ομιλία σας θα είναι στα αγγλικά, αλλά εφόσον ζητηθεί από κάποιους παρισταμένους να πείτε και δύο λόγια στα ελληνικά, ευχαρίστως θα το πράξετε. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και ελπίζω να σας δούμε όλους αύριο εκεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό γεγονός και για το ελληνικό φεστιβάλ, γιατί είναι μέρος του ελληνικού φεστιβάλ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νία Καρτέρη και τον πρόεδρο του ελληνικού φεστιβάλ και ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Νέας Νοτιού Ουαλίας, τον κύριο Δανάλη, που φιλοξενούν τέτοιες σημαντικούς ανθρώπους όπως ο George Miller.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.